Český rozhlas i letos nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Tomáš Pancíř a v následujících 24 minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 59 Brno-město. Ve studiu proto vítám kandidáta TOP 09, Zelených, ODS a Pirátů, režiséra a vysokoškolského pedagoga Břetislava Rychlíka. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A kandidátku hnutí ANO a sociální demokracie, náměstkyni primátorky Brna Karin Podivinskou. Dobrý den.
Hezké dopoledne, děkuji za pozvání.
Volby 2024.
Senátní duely.
Předesílám, že tento duel předtáčíme v úterý předpolednem, takže na případné pozdější události nebo zprávy nemůžeme reagovat. Máme a hlavně vy máte za sebou první kolo senátních voleb. V něm se ve vašem senátním obvodu ohlasy voličů ucházelo 7 kandidátů. Nejvíc hlasů dostal kandidát TOP 09, ODS, Zelených a Pirátů Břetislav Rychlík. Bylo to 28,77%. Na druhém místě skončila kandidátka hnutí ANO a sociální demokracie Karin Podivinská. Ta získala 23,66%. Ty setiny jsou taková zajímavá čísla, vždycky zdvojená v tomto případě. Očekávali jste tenhle výsledek prvního kola? Očekávali jste, že se ve druhém kole potkáte právě vy dva? Začneme vítězem prvního kola, panem Rychlíkem.
No děkuji, já bych dal přednost paní Karin, ale já jsem vždycky takový mírný skeptik, protože přece jenom proti mně stála velká síla, taky síla prostě zázemí těch protikandidátů mých. Já vlastně až v okamžiku, kdy se to nějak začalo objevovat v procentech v televizi, tak jsem si říkal, no, nevypadá to špatně. Ale děkuji za to, prostě v zásadě já jsem radši příjemně překvapený. Myslím si, že to je v životě tak lepší.
Karin Podivinská čekala, že se sejde ve studiu Českého rozhlasu s panem Rychlíkem v duelu před druhým kolem?
Tak trochu jsem to očekávala, ale s pokorou jsem čekala na výsledky, protože všichni kandidáti byli kompetentní a nemůžu říct, že by kterýkoliv z nich byl outsiderem. Čili s velkou pokorou jsem očekávala ty výsledky, jaké budou.
Ta volební účast ve vašem volebním obvodu nebo senátním obvodu v prvním kole byla necelých 26%. Proč nepřišlo víc lidí?
Těžko říci, no, krajské volby nejsou vždy procentuálně vysoce obsazované a to samé i senátní volby, tak já si myslím, že je to z toho hlediska, že skutečně o ty krajské volby dlouhodobě není tak velký zájem. A proto bych chtěla vyzvat voliče, ať určitě nezapomenou, že teď v pátek a v sobotu bude druhé kolo senátních voleb.
Pane Rychlíku, proč nepřišlo víc lidí?
Je to taková dramatická doba, to je spousta samozřejmě faktorů. Jeden z nich je třeba taky to, že přece jenom ten kraj byl zasažen povodněmi, ne jak tvrdí Andrej Babiš, že tady hejtman měl lehkou práci, protože tady žádné povodně nebyly. Já jsem úplně z jihu Moravy, jsem rodák z Veselí nad Moravou a vím, co se dělo níž tam a v těch okolních vesnicích, anebo co se dělo na Horňácku, kde poprvé v životě tam evakuovali 20 rodin kolem Veličky, což je vlastně malá říčka, takže tady byla různá dramata. Další věc je samozřejmě to, jakým způsobem lidi vnímají politiku, jestli ztratili důvěru v demokratickou politiku nebo ne. Třetím faktorem je taky to, že vlastně dlouhodobě, jak říká paní Karin, ty krajské volby, které já přitom považuji za nesmírně důležité, jsou vnímány, přitom tam se mnohdy rozhoduje mnohem víc o osudech lidí a jejich budoucnosti a prosperitě toho regionu, než třeba v té celostátní politice. Takže to je součet několika faktorů.
V tom vašem případě je duel ve druhém kole soubojem kandidáta vládních stran a kandidátky nejsilnější opoziční strany. Paní Podivinská, vnímáte to v té současné politické situaci, v té současné společenské náladě jako výhodu?
Tak nevím, zda je to výhoda, nicméně senát byl ustanoven jako jakási pojistka na to, aby kontroloval, jaké zákony jsou předkládány. Já myslím si, že v současné době tou pojistkou není, protože vlastně pětikoalice ovládla jak parlament, tak i senát a mnohdy ty předkládané zákony nejsou úplně dobré.
To znamená, že tohle si myslíte, že je třeba něco, co bude hrát pro vás?
100% ano.
Pane Rychlíku, berete jako nevýhodu, že kandidujete za strany vládní koalice?
Já kandiduji jako celoživotní nestraník, nezávislý kandidát. S podporou čtyř stran, například Zelení nejsou. vládní strana.
To je pravda. A na druhé straně ta strana, která vás navrhla oficiálně, ano, je TOP 09.
No samozřejmě, ale já kandiduji jako nestraník, prosím pěkně, a dokonce si myslím, že to je taky jistý typ výhody, protože já vlastně samozřejmě si uvědomuji, že opoziční strany mají v této atmosféře jakýsi, řekněme, náskok v tom, že to skutečně, co proběhlo, bylo jakýmsi referendem, ale já nemám jakoby strach z toho, že by mě lidi podezírali, že já jdu do Senátu hlasovat pro vládní strany. Já dokonce považuji za naprosto důležité, aby Senát se vrátil k té prapůvodní roli, to znamená, byl nejenom pojistkou demokracie, což je strašně důležité v okamžiku, kdy třeba se předpokládá nebo predikuje nějaká budoucí vláda, třeba ANO s SPD a Trikolorou a těma to extrémníma stranama, ale říkám to proto, že já jsem naopak zastánce toho, že Senát má být velkým, ale konstruktivním oponentem vládě, že má vracet mnoho zákonů, mnoho nedokonalostí a nemá být úplně v souladu. On ten Senát potřebuje oživit. On je vlastně v tuhle chvíli právě takovej stuhlej, promiňte mi to, takový stuhlý. A já nemám vůbec strach o to, že bych byl ten, kdo bude hlasovat jinak než souladu se svým svědomím.
Takže tady říkáte veřejně, že budete v řadě případů hlasovat proti těm stranám, které vás navrhly a podporují?
No samozřejmě, to jsem jim taky řekl při té nominaci a oni s tím počítají. Se mnou v tomhle smyslu jako celoživotně jde těžko hnout, ale nejsem jako blázen, nejsem hysterik a nejsem fanatik. Já vlastně o těch věcech přemýšlím, vlastně já jsem celoživotně politický tvor. A mě to strašně zajímá, já prostě přesně vidím ty vady a ty chyby, ale uvědomuji si, že třeba ten Senát zrovna v případě toho, že zabránil nápadu, šilenému nápadu pana Havlíčka, aby naše jadernou elektrárnu dostavili ruské firmy, to si dnes představte, v této bezpečnostní situaci sehrál obrovskou roli, stejně jako kdysi.
Pokračovali ano. Bychom dál, máme dobře, omezený čas a je potřeba, aby prostor jste měli oba dva. Možná začněme reakcí na poslední slova pana Rychlíka, paní Podivinská. Mm-hmm. Senát zabránil panu Havlíčkovi, aby se tady stavěla elektrárna ruskem. Chcete na to reagovat?
No, určitě. Ano, tak možná, že zabránila, na druhou stranu zase nebrání těm zákonům, co přijímá v současné době současná vláda, a ty hrozně škodí lidem. Například bydlení, že jo, Andrejovi Babišovi se povedlo, že se přestali dávat pokuty za to, když člověk přechází z jedné banky do druhé při čerpání hypotéky, a teď od 1.9. se ty pokuty vrátily. Čili já to považuji za velkou chybu. To samé valorizace důchodů. Podle mě to hrozně poškozuje důchodce, kteří už mají přes 70-80 let, nemůžou si přivydělávat. De facto pracovali za socialismu a za socialismu chtěl každý pracovat. Jinak byl příživníkem a prostě šel do vězení. A v podstatě celý život odváděli do sociálního systému peníze a v současné době, kdyby se jim to mělo vracet, tak se to prostě neděje. Další věc je ty nesmyslné zákony, co se teď chystají, zákaz uniforem maskáčů. Prostě všichni běžní spotřebitelé teď budou muset dávat pozor, aby nedostali 50-tisícovou pokutu za maskáče. Zvyšování televizních poplatků. Prostě současná vláda chce připustit to, aby se televizní poplatky odváděly i za všechny přijímače, které vysílají internet. To znamená i za mobily, za počítače. A to jsou věci, které bychom určitě měli připomínkovat.
Na druhé straně měli bychom dodat, že v případě domácností by to dál mělo zůstat, že samozřejmě se platí za domácnost jeden poplatek bez ohledu na to, kolik.
Ale nezvyšovat a samozřejmě v podstatě by to mělo jít ze státního rozpočtu a ne, aby to platili lidé.
Tím chápu, že už říkáte, v kterých případech byste hlasovala proti zákonům, které se chystají nebo které přesně jsou. Tak. Možná reakce Břetislava Rychlíka, který se hodně nadechoval speciálně na konci, když paní Podivínská mluvila o rozhlasu a televizi.
To přece nemůžete myslet vážně. To je 50 haléřů denně. Moje 96-letá matka by vám řekla, že jí to urazilo. Když Andrej Babiš a to vaše hnutí rozjelo tuhle věc, to znamená, koncesionářské poplatky jsou smysl veřejnoprávní služby. Dneska lidi platí za televizi 4 koruny denně. zkuste mě říct, co si koupíte za 4 koruny denně. A mají za to službu na několika kanálech. Moje matka má 96 let, mimo jiné taky řekla, že nemá problém s těmi důchody, protože říkala, když na to vláda nemá, já myslím spíš na budoucnost svých vnuček a pravnuček. Čili tohleto vydírání těmi důchodci, mimochodem já jsem v důchodu taky, takže to můžu potvrdit. To je prostě nesmírně nebezpečná věc. A co se týká té veřejné služby, podívejte se, převést televizi pod stát, to znamená, že v podstatě ji může ovládat ta strana, která je zrovna u moci. Státní televizi má třeba Putin v Rusku nebo v Bělorusku. Veřejnoprávní média jsou třeba slavná BBC nebo v Německu. A všude tam s tím není problém. Ty poplatky jsou mnohem, mnohem vyšší. To, že dneska samozřejmě mnoho lidí sleduje, a hlavně mladých lidí, televizi a rozhlas přes internet, to je taky v pořádku, ale to zvýšení o 15 korun na měsíc, promiňte mi, to musí urazit každého soudného člověka, v prvé řadě důchodce.
Ještě reakce paní Podivínské, a potom bych se vrátil.
A ještě jinou věc si říct.
Dobře, tak jedna věta.
A ještě chci říct jednu větu. Třeba pro mnoho lidí je tento typ služby jediným dostupným třeba mnohdy zdrojem právě pro důchodce. Kultury, vzdělání, nějaké orientace ve světě, zpráv. Já to vím, moje maminka je na pokoji v penzionu se 101 letou paní. Jak oni vnímají tu televizi, jak si to váží?
Tak říkal jsem jedna věta. Končím tohle souvětí. Ještě reakce paní Podivínské.
Určitě trváme na tom, že valorizace by neměla být v takové výši a určitě by neměly být spoplatněny jak počítače domáce, tak i telefony, které přijímají internet. Jsme proti tomu.
Ale řada lidí má jenom televizi, má jenom počítače. To je právě problém, že se nepodařilo domluvit prostě reálně to zvyšování těch poplatků, který mimochodem, víte, kolik let se to nezvyšovalo? Obrovsky šly ceny nahoru. Technologie, to všechno si ty stanice musí pořizovat. Z čeho
tak
to mají platit?
Já bych nechtěl, aby tahle debata byla jenom o koncesionářských poplatcích. Přesto ještě jedna reakce, aby to bylo spravedlivé na to, co teď řekl pan Rychlík.
Jak jsem říkala, určitě nesouhlasíme s tím, aby došlo k jakémukoliv navyšování a rozšíření na tyto přístroje.
O 50 halířů za den?
Ano.
Posloucháte senátní národ. Duel kandidátů ve druhém kole senátních voleb v obvodu Brno město. Našimi hosty zůstává kandidát TOP 09 ODS Zelených a Pirátů Břetislav Rychlík a také kandidátka Hnutí ANO Karin Podivínská.
Volby 2024. Senátní duely.
Vyvedete kontaktní kampaň, když za vámi přijde volič, zeptá se, proč má volit právě vás a ne vašeho protikandidáta nebo protikandidátku, v čem byste právě vy byl lepším nebo byla lepším senátorem nebo senátorkou. Co na to odpovídáte, paní Podivínská?
Tak já jsem byla 8 let starostkou Králova Pole a v současné době vlastně jsem druhým rokem náměstkyní primátorky města Brna a ten denní kontakt s lidmi ze starosty městských částí, místo starosty ze zastupiteli je jeden denní. Čili vím, co lidi v Brně trápí, co je trápí na městských částech. Takže určitě z tohoto důvodu si myslím, že jsem kompetentnější.
Co odpovídá Břetislav Rychlík?
No já chci říct, že já lidem vždycky říkám, podívejte se, to kyvadlo v té politice se musí trošku zbrzdit. Jestliže se teď převážilo třeba v krajských volbách a bude to možná i ve sněmovních, jedním směrem, tak je vždycky dobré, aby se to brzdilo. A je dobrý, aby tam přišel člověk, který je kritický. Já nejsem součást toho soukolí hnutí ANO, které v podstatě mnohdy není schopno učinit nic, co neřekne prostě jejich předseda. Já vždycky tomu říkám, já mám tolik jako kritičnosti v sobě a sebeúcty, že bych nikdy nedovolil prostě jaksi hlasovat jinak, než mě velí moje svědomí. V tomhle vidím jakoby obrovskou výhodu a taky to, že jsem celoživotní nestraník.
Tak já budu dávat možná už víc prostoru paní Podivínské, protože asi Břetislav Rychlík i tím, jak je zvyklý na rozhlasové studio ve své kariéře, tak zatím toho prostoru měl víc. Já možná ještě zareaguji na to, co teď říkal pan Rychlík a co už zaznělo předtím, než jste odbočili k poplatkům za rozhlas a televizi. Pan Rychlík říkal, že jasně řekl, že nebude vždy hlasovat pro to, co prosazují strany, které ho navrhly. Jak to máte vy? Budete vždy vždy hlasovat pro to, co bude prosazovat hnutí ANO, nebo také jste někde řekla, nebo plánujete, že se případně v některých věcech odchýlíte?
Tak samozřejmě závisí od toho, jaké zákony se budou předkládat. Nicméně v tom měl pan Rychlík pravdu, že je skutečně přibrzí to soukolí, které v současné době panuje, a to je ta pětikoalice. Protože v podstatě dneska ovládla jak sněmovnu, tak poslaneckou sněmovnu, a jak jsem řekla už na začátku, ty zákony, které se předkládají, jsou špatné. Takže v tom vám dávám za pravdu, že to potřeba přerušit. A co se týká hlasování, tak vždycky hlasuju jak v zastupitelstvu města Brna, tak na městské části jsem vždycky hlasovala v souladu se svým vědomím a svědomím.
Říkáte, že je potřeba vyvážit. Říkáte to i s tím vědomím, že senátor má mandát 6 let, za rok nás čekají sněmovní volby. Když se podíváte na průzkumy volebních preferencí, tak to vypadá, že by tady mohlo dojít k politické změně. Platí i potom, že by se mělo vyvažovat?
Tak já bych byla ráda, kdyby došlo k politické změně, jenomže vyhrát volby ještě není to, že jste ve vládě, jo? Že jste v koalici. Důležité je tu koalici udělat, a v posledních letech jsme svědky toho, že se spojí lidově řeknu čert s ďáblem, jenom aby hnutí ANO obešel.
Pojďme k tomu, co pravděpodobně vaše voliče nebo potenciální voliče bude zajímat nejvíc. Pokud se stanete senátorem, co budete prosazovat? Vy už jste mluvili o tom, které zákony se vám třeba nelíbily z těch, které se připravují nebo které už projednával Senát. Kdybyste měli říci tři priority, kterým se budete v Senátu věnovat, které to budou, pane Rychlíku?
Já jenom chci na úvod říct, že pětikoalice neovládla, pětikoalice byla demokraticky ve volné soutěži zvolena. Tak, aby jsme si ujasnili pojmy. A nejsem jejich kandidát, ale pro pořádek a korektnost jakoby slovníku.
Tak pro korektnost jste jejich kandidát.
Ano.
No, jsem nestraník, který kandiduje s jejich podporou, takže nejsem kandidát vládních stran. Tím chci říct, že já mám v prvé řadě takové tři silové okruhy, svoje rezorty, jak víte. A první z nich je třeba podpora mladých lidí a vzdělání. Považuji to opravdu za národní bohatství, když budeme mít vzdělané lidi. Taky lidi, kteří budou přemýšlet o tom, koho, proč volit, jakým způsobem funguje společnost, co do ní vnes, aby neodcházeli třeba do zahraničí a tak dále. Což vidíme teď na Slovensku. A to mě děsí. Takže to taky učím, že jo, na vysoké škole, takže jsem v každodenním styku s mladými lidmi. Podpora živé kultury, to je základní identický znak prostě národa, a my jsme dosud, já jsem se účastnil v minulosti desítek různých konferencí o tom, jak dosáhnout aspoň 1% z HDP na kulturu, což je úplně základní znak vyspělé civilizace. Prosím, tohle.
Ukrana... Třetí?
Ne, to je furt ty mladí, jako a já, ta kultura.
Já bych poprosil třetí kultury. Prioritu.
No tak si můžeme říct třeba ochrana životního prostředí, což zrovna teď v souvislosti s těmi povodněmi, které mimochodem opravdu teda mít během 30 let 300 leté vody. A ta poslední přesahuje vůbec naši současnou zkušenost lidskou i historickou vlastně, tak to považuji za nesmírně cenné.
Tři priority Břetislava Rychlíka. Jaké jsou tři priority Karin Podivinské?
Tak určitě první prioritou je bydlení, dostupné bydlení, protože v současné době při výši úrokových sazeb a cenách bytu ve městě Brně, tak na vlastní bydlení nedosáhne už ani střední třída. Čili vláda zatím udělala nulu, sice slíbila teď 7 miliard, což je nějakých 5 tisíc bytů, ale jinak absolutně nepodporuje mladé rodiny ani mladé lidi, aby si mohli pořídit vlastní bydlení, a nepodporuje ani v současné době ani obce a města, aby mohli stavět dostupné byty. Máme legislativní překážky, kdy nejsme schopni vlastně rozvinout spolupráci s developerem z toho důvodu, že musíme složitě soutěžit koncese. Čili legislativně je to špatně, a to je věc, kterou bych určitě chtěla změnit Senátu, připomínkovat tyto věci, protože bydlení je základ pro to, aby člověk pak mohl rozvíjet rodinu nebo své dovednosti nebo svůj život. Druhou skupinou je nám pěstounská péče, protože sama jsem vlastně byla pěstounkou a vím, že to ohodnocení pěstounů, zejména pěstounů na přechodnou dobu, čili těch, co se starají o miminka, které čekají na adopci, tak je velice slabá. Do konce roku se mají rušit kojenecké ústavy, ale pěstounů je naprostý nedostatek a vůbec nevím, jak vláda chce vyřešit, co bude s těma dětičkama dál. Třetí oblastí je vlastně podpora péče o lidi s autismem. Z nějakého důvodu jsou různé výzkumy, nevíme, ale zatím proč se počet dětí s autismem, počet dětí narůstá a ta péče o ně i v dospělém věku je málo podpořená státem. Jednak
tak já vás přeruším. To jsou tedy tři priority. Tady už několikrát zaznělo během toho vašeho duelu, že Česko samozřejmě v posledních dvou týdnech zažilo velké povodně. V Brně se naštěstí ty původní obavy nenaplnily, ale samozřejmě na Jižní Moravě, jak už o tom mluvil pan Rychlík, povodně škody napáchaly také. A když se podíváme na Severní Moravu, tak vidíme ty hrozné následky. Měly by ty aktuální povodně být nějakým impulzem pro Senát k nějakým krokům, legislativním změnám, k něčemu, co by Senát měl udělat, paní Podivinská?
Samozřejmě ano.
Co by to tedy mělo být?
No, za vlády Andreje Babiše jsme dávali na obnovu krajiny, na ochranu přírody 5 miliard. Měli se budovat, jsme podpořili budování nových přehrad. Nová vláda dává sotva půl k 2,5 miliardy.
Já se omlouvám, ale teď mluvíte, co dělá vláda. Já se ptám, co by měl udělat Senát.
No, vlastně dát více peněz právě do této oblasti, aby se mohli dostavět přehrady, jaké jsou nové Hermiony.
Pardon, jak to má Senát udělat, když o rozpočtu hlasuje sněmovna?
No, připomínkovat jim to, apelovat na ně, aby to udělali. To znamená, kdyby byly postaveny nové Hermiony, tak nedojde k vyplavení Opavy.
Pane Rychlíku, měl by Senát nějak reagovat na ty aktuální povodně?
Dějte se, Senát z principu úplně neřeší aktuální věci, ale spíš dlouhodobé. To je jasné, není tak efektivní a právě tím, že nereaguje na ty aktuální věci. Druhá věc je to, že dlouhodobé řešení je právě, bych řekl, v tom, o čem jsem mluvil, právě v tom přístupu ke krajině, v kombinaci různých přístupů, nejenom přehrad samozřejmě. Ale to je opravdu věc vlády, bych řekl. Tato vláda povodně nespůsobila. Ona naopak jako reagovala neuvěřitelně, věcně, klidně, konstruktivně, nehystericky.
Já bych tomu pak chtěla něco.
Neběhal premiér jako Andrej Babiš po Tesku v čase covidu a nekontroloval počet rohlíků. Zaplať pánbůh za to. Ale já chci říct ještě jednu podstatnou věc. Přece ten Senát má jakousi váhu, samozřejmě má být oponentem té vlády, pokud by nějaké návrhy na snížení peněz do hospodaření v krajině a budování třeba, já nevím, přehrad a tak dál, do Senátu šel, tak je jasné, že se o tom prostě vede debata, ale samotný Senát množství peněz přece ovlivnit nemůže.
Reakce paní Podivinské.
Já bych ještě chtěla reagovat na to, že současná vláda sice zasedá, dělá různé pracovní skupiny, ale pro ty lidi neudělala vůbec nic, protože nemá v rozpočtu peníze, protože rozdala na nesmysly, na ochranu mistrovství světa, na mistrovství světa v hokeji. My jsme měli na rezervě 12 miliard, zůstala tam 1 miliarda a vláda v současné době nemá peníze na to, aby pomohla lidem po těch povodních. Se podívejte do televize. Jakou pomoc mají ti lidé? Nulovou. Když bylo tornádo, sice to byla menší katastrofa, nedá se to samozřejmě porovnávat s těma povodníma, nicméně už do 5 dnů tam byla pomoc, finanční pomoc, od vlády pomoc, dneska tam není nic, zasedají a přemýšlejí.
Vláda jednoznačně řekla, že uvolňuje 30 miliard na pomoc těm lidem, včetně různých typů okamžité pomoci.
Kdy?
Prosím, nelžete.
Nelžete.
Vláda se nejezdí fotit jako paní Šlerová s panem Babišem na místo tornáda.
No, já jsem tam několikrát viděla pana premiéra v lakýrkách a v obleku.
No, pan premiér tak chodí oblékaný, nechodí v maskáčích, to se nedá nic dělat. Ale chci říct, že podle toho, jak lidé vypadají, se přece vůbec nikdo nemůže hodnotit ani jeho práce.
Zeptejte se těch
lidí. To je neférové.
My budeme muset skončit. Ještě reakce. Poslední reakce.
Já jsem chtěl říct jenom jednu věc, co se týká těch bytů. Vy jste 3 roky přece náměstkyně tady.
Já vás budu muset přerušit. Mohli bychom debatovat o dalších tématech, ale 24 minut skončilo. Tolik tedy senátní duel před druhým kolem senátních voleb v obvodu Brno město. Našimi hosty byli Břetislav Rychlík, kandidát TOP 09 ODS Zelených a Pirátů. Díky, nashledanou.
Děkuju, nashledanou, kandidát Nestraník.
A také kandidátka hnutí ANO a sociální demokracie Karin Podivinská. Díky. díky, nashledanou.
Moc děkuji za pozvání, nashledanou.
Doplním, že i k tomuto, stejně jako k ostatním duelům před druhým kolem senátních voleb, se můžete vrátit na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
Volby 2024. Senátní duely.